Pravo glasa. Slušate podcast
Pravo glasa.
Neka se čuje
svaki glas.
Svaki glas.
Podcast Pravo glasa.
Dobrodošli u novo izdanje podcasta Pravo glasa. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a naša gošća je pučka pravobraniteljica gospođa Tena Šimonović-Einwalter. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, vi ste nova pučka pravobraniteljica, no sam rad ureda vam nije stran. Vi ste zapravo dugi niz godina u uredu, bili ste i zamjenica prošle pučke pravobraniteljice gospođe Lore Vidović. E sad, ono što sve zanima je, možemo li mi očekivati neku promjenu u radu ureda i na čemu će biti zapravo naglasak u vašem radu?
Da, u uredu sam dosta dugo, evo već 13 godina, prva kao savjetnica pravobranitelju Malčiću, potom zamjenica pravobraniteljici Vidović, a sada i kao pučka pravobraniteljica. Pa, čini mi se da svaki čelnik, svaki vođa tima donosi neke svoje ideje, neku svoju energiju. Ja recimo to isto očekujem od svojih zamjenika koje ću uskoro birati. Mnoge stvari ću nastaviti raditi. Sigurno ono što mi je u fokusu je nastaviti jačati povjerenje građana u instituciju, čuvati njenu neovisnost. A što se područje tiče, mislim da izbor tema uvelike ovisi o okolnostima u kojima se društvo nalazi. I neke teme zapravo se pojavljuju i diktiraju same sebe. Ono što su mi trenutno prioriteti je zdravlje, dakle pristup zdravstvenim uslugama i položaj osoba narušenog zdravlja, ljudska prava nakon potresa i to kako u Sisačko-moslavačkoj županiji, tako i u Zagrebu, položaj radnika i pravo na rad, pogotovo s naglaskom na diskriminaciju pri zapošljavanju i tijekom rada, zatim uistinu težak položaj osoba koje žive u siromaštvu, odnosno na rubu siromaštva, opet s posebnim naglaskom na starije osobe i to kako one koje žive u same i oni koji žive u svojim ili organiziranim domovima, zatim mlade, govor mržnje, netrpeljivost u društvu, umjetna inteligencija kao jedna nova tema, zapravo puno je tema.
Mm-hmm. Širok je dijapazon svega čime se trebate baviti zapravo.
Vrlo.
Zanimljivo je isto tako da nekoliko izvješća, posljednjih izvješća vaše prethodnice nisu prihvaćena. Nije li to malo simptomatično? Dakle, izvješća govore o onome što se događa u društvu. Sad smo već preskočili nekoliko godina, stvari su se promijenile, sva ta izvješća nisu raspravljena, nismo razgovarali o problemima koji se događaju u našem društvu, nisu ispravljena, nego su se zapravo nepravde, možemo reći, gomilale jedna na drugu.
Da, pa evo ja očekujem skoru raspravu o predanim izvješćima i sigurno očekujem i provedbu preporuka na što utječe i rasprava. Ono što bih ja voljela vidjeti je konstruktivna rasprava u Saboru o izvješćima. Nažalost, ona se često svodi na slanje političkih poruka, što je naravno legitimno kada to rade saborski zastupnici, ali mislim da je možda šteta ne iskoristiti priliku da se jednom godišnje ozbiljno raspravi o stanju ljudskih prava. Dakle, što se tiče ovih do sada predanih izvješća, trenutno raspravu čekaju izvješće za 2018, 2019, 2020 i posebno izvješće o klimatskim promjenama. I evo, ja se nadam čim se steknu preduvjeti za raspravu o izvješću za 2020, da će se onda moći raspraviti o sva ova tri godišnja izvješća koja su predana. Jer zbilja čovjek se pita koliko je smisleno raspravljati o onome što su bili problemi koji su mučili građane 2018. i 2021. Dakle, problemi iz 2018. svijet se promijenio, to je predkoronski svijet, predpotresni svijet. Zapravo, da bi ovaj mehanizam doista najučinkovitije moguće funkcionirao, trebalo bi brže i redovitije raspravljati izvješća.
Zašto je tome tako? Zašto se zapravo odbija razgovarati o stvarima koje bi mogle poboljšati naše društvo? Nije li to zapravo i cilj već kad se daje izvješće, ok, to su bolne stvari, idemo ih riješiti, a ne ih zapravo gurati po tepih, pa reći nismo raspravljali o tri izvješća, pa nećemo ni o četvrtom, pa ako nastavimo ovako, nećemo ni o jednome.
Pa da, teško mi je komentirati, mislim da je zapravo prvenstveno pitanje za Hrvatski sabor zašto se nije ranije raspravilo ova predana izvješća i zapravo bi uvijek bilo dobro da onaj pravobranitelj koji ih upućuje Hrvatskom saboru ih ujedno i raspravlja i ujedno rečeno brani pred saborom. To ovaj puta neće biti slučaj, ali evo, nadam se da će u budućnosti doći do toga da se izvješće raspravlja one godine kada je predano, dakle već uvijek tu imamo jednu vremensku odgodu, jer uvijek raspravljamo zapravo izvješću za prethodnu godinu, ali onda ne bi trebalo biti dodatnih odgoda u odnosu na to kada je izvješće predano.
Vaša prethodnica je navela da su nadležna tijela postupala ili postupaju po tek 20% preporuka, prije toga je bilo nešto više 29%, dakle to su vrlo niski postoci, recimo to tako, ne bi li to trebalo biti malo više?
To je zapravo jedno jako zanimljivo pitanje. Mislim, ovo trenutno prvo je naša interna procjena postupanja po preporukama. Dakle, ne ono što recimo tijela državne uprave kojima su preporuke upućene cijene kao stupanj implementacije, nego naša procjena. To je prvo zapravo jedno metodološko pitanje. Drugo, neke preporuke zbilja jesu takve da zahtijevaju duži niz godina i strukturne promjene i meni je jasno da se ne mogu prebrzo ispuniti. S treće strane, zapravo, znate, ovakve institucije, ukoliko bi recimo željeli imati jako visok stupanj ispunjenosti preporuka. Uh-huh. Pa ni to nije nemoguće, čak i u ovakvim, mislim, bilo kakvim uvjetima, davati preporuke koje su lako ispunjive, davati preporuke koje su takve da ne zahtijevaju ozbiljne promjene, može dovesti do toga da imate jako visoki stupanj ispunjenosti preporuka, ali to nije cilj. Dakle, cilj je davati preporuke koje su takve da jesu ispunjive, ali koje moraju gledati u budućnosti, koje moraju zahtijevati i korijenite reforme kad su one potrebne. A stupanj implementacije, da, u ovom našem praćenju ispunjenosti mi vidimo sada i dosta jasnu vezu između toga da li je izvješće raspravljeno ili nije, kao i da li je izvješće usvojeno ili nije, obzirom da Sabor glasuje o izvješću.
Nadležna tijela su državna u većini slučajeva, možemo to tako reći. Dakle, ne bi li sama država onda trebala reći da idemo to poboljšati, odnosno vlada, idemo to poboljšati da sljedeće godine u izvješću, da li pučuje pravobraniteljice ili neke organizacije iz svijeta koje nam, evo, svake godine kažu ok, kod vas su stanje ljudskih prava je sve niže i niže, to i to su razlozi.
Postoje različiti mehanizmi, evo ne bi ovaj trend previše otkrivala, ali jesam već razgovarala sa nekim vrlo važnim dionicima o tome kako bi se moglo pospješiti upravo ovo praćenje implementacija preporuka. Ja mislim da ako postoji volja i ako postoji politička volja, da se i tekako može uvesti bolje mehanizme koji bi osigurali ne samo implementaciju, nego i praćenje implementacije preporuka.
Podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
Slušate podcast Pravo glasa, naša je gošća, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović, Ann Walter. Zanimljivo je da ste vi bili imenovani za predstavnicu Republike Hrvatske u Europskoj komisiji za borbu protiv rasizma i nesnošljivosti u Vijeću Europe. To je vrlo zanimljiva, neću reći titul, ali dužnost koju ste imali. Da li još uvijek obnašate?
Još uvijek to obnašam, sad sam u drugom mandatu. Zapravo je to itekako komplementarno sa ovim poslom. Dakle, ja sam i kao zamjenica pučke pravobraniteljice bila zadužena upravo za ovo područja tolerancije, diskriminacije i dakle to se vrlo lijepo spaja sa onim što radi ECRI, odnosno Europska komisija za borbu protiv rasizma i tolerancije, i tu je također zanimljiva i ta tendencija da zapravo sve više država odlučuje, obzirom da su predstavnici država u ECRI-u, moraju biti neovisni stručnjaci. Sve više država odlučuje upravo one koji rade u neovisnim institucijama i koji se bave suzbijanjem diskriminacije u tijelima za jednakost, ujedno i nominirati da predstavljaju državu kao neovisni stručnjaci u ovakvim tijelima. I ono što jest posao ECRI-a je na neki način usporedivo i s onim što je posao tijela za jednakost u nacionalnom kontekstu. Pritom, naravno, postoje neka pravila postupanja, pa onda ja recimo nikad ne bih mogla biti zadužena za pisanje izvješća Ekrija za Hrvatsku, nego za druge države članice Vijeća Europe. Istovremeno moram reći da meni vrlo korisno iskustvo bilo odlaziti u druge države i zapravo raditi izvješća za druge države i nakon toliko godina rada u Hrvatskoj na ovim temama vidjeti kako se zapravo tim istim temama pristupa u drugim državama članicama, ali ne samo to, nego i Ekri radi na horizontalnim takozvanim općim preporukama upravo na teme koje se i u radu pučke pravobraniteljice postavljaju kao jako važne. Kao što su recimo tema suzbijanja diskriminacije Roma ili policijskog postupanja vezano za rasizam i nediskriminaciju ili recimo pitanje govora mržnje. To su sve te teme koje zapravo kad gledate, kad dobijete preporuku i te opće preporuke koje idu državama članicama Vijeća Europe u velikoj mjeri se i naslanjuju na ono što dolazi i od tijela za jednakost iz nacionalnog konteksta i opet se vraća nazad ovim tijelima.
Spomenuli ste govor mržnje. U Hrvatskoj je pojačan govor mržnje, iako neki tvrde da nije, ali vidimo da je. On se ponajviše odnosi prema pripadnicima nacionalnih manjina. Vaš ured je upozoravao da s time treba prestati, odnosno da se na tome treba raditi. E sad, koliko brzo institucije reagiraju prema vašem mišljenju na takav govor mržnje? Mislim, tu je veliki problem društvenih mreža gdje je to doslovno buknulo i kao da je epidemija koju nemamo pod kontrolom.
Društvene mreže mijenjaju svijet iz dana u dan. Neki to primjećuju više, neki primjećuju manje, ali to je neupitno tako. A pritom je, nažalost, veliko obilježje i te rasprave na društvenim mrežama govor mržnje. Dakle, govor mržnje je trenutno iznimno veliki problem. Globalno, u cijelom svijetu, u okviru šire Europe, Vijeća Europe, u okviru Europske unije i u Hrvatskoj. Posebni problem je internet. U okviru interneta posebni problem su društvene mreže kao nešto što se postavlja kao zbilja jako, jako zahtjevno pitanje u smislu zakonodavnih inicijativa. Kako postaviti tu granicu između slobode izražavanja i govora mržnje, velim posebice na društvenim mrežama. Ono zašto je govor mržnje nama posebno bitan vezano za ovaj mandat središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije je da postoji ta povezanost između netrpeljivosti, predrasuda, stereotipa koja se onda i širi putem govora mržnje, i tu sad govorimo o govoru mržnje u širem smislu, ne samo o kaznenom dijelu govora mržnje, i onda može voditi diskriminaciji i onda može voditi i zločinima iz mržnje i tu zapravo postoji jedan kontinuitet. Recimo kada gledam primjere iz 2020. imali smo cijeli niz primjera govora mržnje, uključujući i zapravo i grafitima i transparentima, vjerujem da se sjećate, i Srbi na vrbe i ubi Srbina i slova u i svastike i za dom spremni i onog drva za vješanje Serbian Family Tree, dakle grafita kojom se prijetilo smrću Novaku Đokoviću, cijeli niz primjera. Isto tako recimo kad gledamo zločine iz mržnje, ono što vidimo je da su počinitelji daleko najčešće bili motivirani nacionalnim ili etničkim podrijetlom žrtve. To je za 2020. 69 slučajeva. Onda zbog vjeroispovijedi 8, spolne orijentacije 7. Znači tu isto vidimo opet daleko najveće brojke kada govorimo o etničkom podrijetlu. Sve se to može spojiti i sa intenziviranim nasiljem među mladima. Dakle, mislim da govor mržnje je jedan strašno opasan društveni fenomen kojeg je jako bitno prepoznati i jako bitno djelovati. SNV je nedavno izvijestio o smanjenom broju slučajeva govora mržnje i nasilja prema pripadnicima srpske manjine, ali opet u rezultati ne uključuju društvene mreže. I naravno treba to gledati u kontekstu činjenice da tijekom prošle godine, dakle 2020. nismo imali velik broj javnih događaja zbog epidemije. Opet vrlo je zanimljivo i da je HPC u svom istraživanju zaključio da oko 50% svih slučajeva govora mržnje u 2020. je počinjeno prema pripadnicima srpske manjine. I ono što posebno brine je da je počinitelj najčešće nepoznat. Međutim, da nije sve samo isključivo negativno, moram reći da imamo i neke pozitivne pomake. Recimo, kod zločina iz mržnje imamo sada novi protokol o postupanju u slučajima zločina iz mržnje koji je sada prošao i javno savjetovanje. I čini mi se, isto tako i ako bude dobro postavljen, pozitivan pomak bi mogao biti i zakon o elektroničkim medijima kada je posrijedi ovo pitanje zauzdavanja mrzilačkih komentara na portalima, a opet uvažavajući slobodu medija. Jer recimo što se tiče protokola, on doista predviđa neke pozitivne pomake, detaljnije prikupljanje podataka o zločinima iz mržnje. I to je potrebno jer su do sada različite institucije prikupljale podatke u različitim fazama postupka koristeći različitu metodologiju. Upravo se formira nova radna skupina za zločine iz mržnje, što je također ja mislim jedna dobra praksa imati stalnu radnu skupinu koja ima pluralistički sastav. A što se tiče zakona o elektroničkim medijima, on znamo da ide u drugo čitanje. Mi ćemo ga svakako detaljno proučiti i dati konstruktivne prijedloge gdje vidimo prostor za poboljšanje, međutim ono što ostaje su društvene mreže. Uh-huh. Koje zakon o elektroničkim medijima neće regulirati.
Niti može.
I gdje zapravo cijeli svijet trenutno traži što bi bilo rješenje za govor mržnje na društvenim mrežama.
Slušate Pravo glasa.
Spomenuli ste Za dom spremni, to je boljka koja se već godinama konstantno rola, zabranit ćemo, nećemo zabraniti, imamo posebna povjerenstva koje donose odluke, pa je, pa nije, pa ne bi ga trebalo, pa samo mogu ovi, pa ne mogu oni. I evo sad smo čuli kao trebalo bi se možda zabraniti, onda već smo drugi dan čuli da nije to baš pametno zabraniti. Dakle, konstantno se vrtimo oko nečega što bi recimo primjerice se dogodi u jednoj Njemačkoj bilo zabranjeno sutra i kažnjivo.
Sad ću vam ja reći ovako, iako postoji jedan sofisticirani pravni diskurs među pravnicima o tome da li trenutno imamo dobro zakonodavno rješenje ili nemamo, da li je trenutna sudska praksa ujednačena ili nije ujednačena, meni se čini iz perspektive građana i to je ono što zapravo u javnom prostoru trenutno postoji, je nejasnoća. Dakle, jedna pravna nesigurnost. Nejasnoća je li zabranjen ili nije zabranjen i kada je zabranjen. Dakle, sama ta činjenica da imamo dva pjevača, dva koncerta, istu pjesmu, isti pozdrav i dvije različite sudske odluke. To je nešto o čemu mogu pravnici raspravljati i tako dalje, ali građanima nije jasno kako u jednom slučaju je, u drugom slučaju nije. Dakle, meni se čini da zapravo naravno da to pitanje ima i svoju povijesnu dimenziju i političku dimenziju, ali sasvim sigurno ima i pravnu dimenziju. A pravnici moraju biti svjesni da nisu svi na svijetu pravnici i da treba pravno tako posložiti stvari da svima bude razumljivo.
Jasno,
što je trenutno posrijedi. Dakle, ja mislim da zapravo trenutačno nije jasno i da je to razlog da ga se detaljnije pravno uredi. Dakle, imamo stav Ustavnog suda, Ustavni sud je rekao da je za dom spremni nespojiv s vrijednostima Ustava. Meni se čini da formula treba biti jasni pravni okvir, ujednačeno postupanje sudova i onda se svi ostali trebamo time voditi i toga pridržavati i da je to zapravo jedini način za očuvanje pravne sigurnosti i vladavine prava. Ali još nešto, mislim isto tako da jednom kada se pravno to uredi i imamo zabranu, da treba unaprijed misliti da zabrana uvijek vodi i otporu i da zapravo paralelno uz pravno uređivanje mora ići jasno pojašnjenje javnosti zašto se nešto zabranjuje i edukacija mladih posebno, kojima mi se čini da u velikoj mjeri nije jasno o čemu se zapravo rasprava vodi i koji su onda ponekad skloni skočiti na nešto jer je zabranjeno, što je potpuno pogrešno. Ja mislim da treba zapravo podvući crtu, napraviti velim bolji i jasni pravni okvir i nakon toga se okrenuti budućnosti.
Slušate Pravo glasa.
Jedna stvari koju u budućnosti treba riješiti je pitanje dvojezičnosti. Naime, u nekim dijelovima zemlje je dvojezičnost i dalje tabu tema. Ne dozvoljava se konzumiranje prava zajamčena Ustavom. Evo, konkretno možemo govoriti o zabrani ćirilice u Vukovaru.
Dakle, ja
duboko
ne mogu...
uzdah.
Da, da. Pa ne mogu reći da trenutno vidim neki osobit napredak u području ravnopravne službe i uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina. Dakle, opet imamo tu važno mišljenje odbora stručnjaka o primjeni Europske povelje na temelju kojeg je odbor ministra Vijeća Europe donio preporuke za Hrvatsku. Vezano za prag od 1/3, dakle, oni kažu da je on visok i dovode to u pitanje usklađenosti s Europskom poveljom. Dakle, taj prag od 1/3 je zapravo djelomično ublažen mogućnošću jedinice lokalne samouprave da i samo inicijativno statutom uvedu manjinski jezik u ravnopravnu i službenu uporabu. No, znamo da se to u praksi zapravo neujednačeno provodi. Znamo da je, recimo, talijanski daleko najprihvaćeniji i da tu zapravo gotovo da nema kontroverzi. On je najčešće uveden samo inicijativno, dakle tu imamo 20 jedinica lokalne samouprave, zakonom samo u jednoj. I tu se vidi ta velika razlika, dakle tu se vidi voljnost i upravo to pitanje šta ide samo inicijativno, šta ide zakonom. Kada govorimo o srpskom jeziku, zakonom imamo u 23, a samo inicijativno tek u jednoj jedinici lokalne samouprave, u općini Kneževi Vinogradi, koja je ujedno i jedina koji su dva manjinska jezika u službenoj uporabi, i to su mađarski i srpski. E sad znamo i da ne postupaju svi prema zakonskoj obvezi. Dakle, da nisu uskladili svoje statute sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, ili pak jesu, ali onda to ne provode. I imamo onda posebno pitanje zapravo Vukovara i poštivanje s jedne strane formalne obveze temeljem onoga što je rekao Ustavni sud, dakle provođenje rasprave u ovom pitanju, ali s druge strane zaključka da za to još nema preduvjeta. Naša preporuka iz izvješća je bila ministarstvu, dakle mora prometa infrastrukture, da izradi akcijski plan postavljanja dvojezičnih ploča s nazivima naseljenih mjesta u jedinicama koje su statutima predvidjele ostvarivanje ovog prava. To je učinio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2019. Ali i opet ovdje moramo kazati i na tu edukaciju. Mislim da osim provođenja zakona da je važna i edukacija o bogatstvu raznolikosti, o najvišim ustavnim vrijednostima. Mislim, mi danas imamo podatak da 1/5 srednjoškolaca u nastavi na srpskom jeziku na vukovarskom području namjerava nastaviti fakultetsko obrazovanje u Srbiji, što onda se zaključuje da upućuje na doživljaje nepripadanja, osim tom ili neposrednom zavičaju i tako dalje. Toga da jezik kojim govori neće biti prihvaćen u drugim hrvatskim gradovima u kojima bi mogli studirati. E sad, uvijek u svakom istraživanju imamo neka poopćavanja, ali čini mi se da bi trebali više odmaknuti se od opet ovih i ovakvih priča. Mislim da čak i mladi koji su narasli zapravo uz roditelje koji su ih odgajali na određen način, jesu došli do toga, i nadam se da jesu došli do toga, ako nisu da će doći do toga, da je svima zajednički ljepše živjeti u društvu u kojem živimo u skladu sa vrijednostima, kao što sam rekla, bogatstva raznolikosti.
Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
Gošća Prava glasa je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter. Evo, zanimljivo je čitajući izvješća da postoje veliki problemi u poštivanju zakona. Naime, prema popisu stanovništva, određeni broj pripadnika manjina mora biti zaposlen u državnim institucijama. No, vidimo da su ti postoci vrlo, vrlo mali. E sad, kako pod navodnicima natjerati državu i institucije da poštuju zakone koje je sama donijela?
Joj, da. Kod prava na prednost pri zapošljavanju imamo cijeli niz problema. To je jedno pitanje koje meni uvijek iznova fascinira, kolika je razlika između onog što je percepcija u javnosti i onog što stvarno imamo kao podatke. Mi čak i često dobivamo pritužbe, a nekada ne bih to nazvala ni pritužbama, nego dopise nezadovoljnih građana koji se pritužuju kolika je diskriminacija, da pripadnici nacionalnih manjina imaju veće prava od njih i tako se lako zapošljavaju, dok se oni teško zapošljavaju i tako dalje. I onda istovremeno imamo podatke prema kojima se vidi da zapravo to pravo prednosti iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, dakle članka 22, ne dovodi do rezultata koje pripadnici većine misle da dovodi. Jednostavno iz različitih razloga. Jedan je razlog zapravo to samozapošljavanje u državnoj službi. Znači, pravo prednosti prvo ne znaju svi na što se odnosi. Neki misle da se odnosi na širi javni sektor, ne znajući da se on odnosi na državnu službu, na policiju, na sudstvo. Osim toga, mnogi ne znaju da se na njega treba pozvati. E sad, tu isto imamo to da se neki biraju na njega ne pozvati, iako bi se mogli pozvati. Zašto biraju? To nam je opet jedan ozbiljan signal da nešto nije u redu. Ako ste vi pripadnik nacionalne manjine koji bira ne pozvati se na svoje pravo prednosti, to vrlo vjerojatno radite zato što ocjenjujete da je veća vjerojatnost da ćete biti diskriminirani zbog toga što iskažete svom potencijalnom budućem poslodavcu svoju nacionalnu pripadnost, nego što je neki benefit koji ćete dobiti ako se pozovete na pravo prednosti. Zatim, što još uzrokuje problem je način na koji je sam mehanizam posložen. Dakle, to pravo prednosti nije kvota. To pravo prednosti funkcionira na takav način da morate imati ljude koji imaju jednak broj bodova ranije u postupku i tek onda se on uključuje, a znamo opet kako to ide recimo kod zapošljavanja u državnoj službi gdje imate pisani dio, pa kompjutersko testiranje, pa usmeni dio i tako dalje. I u kojem trenu se ono zapravo onda uključuje, do kojih rezultata dolazimo. Moj je dojam da su pozitivne mjere i dalje potrebne za ispravljanje diskriminacije. I ne samo glede nacionalnih manjina, mislim da su pozitivne mjere dobar način zapravo suzbijanja diskriminacije. Pritom, ukoliko pozitivna mjera nije propisana na učinkovit način, na način koji bi dovodio do rezultata, onda treba propitati i samu mjeru. Pritom je jako važno i dobro javno komunicirati o toj mjeri, jer najgore što možete imati mjeru koja nije funkcionalna, a koja stvara dojam kod onih na koje se ne odnosi da funkcionira. Jer kad imate jako dobro funkcionalne pozitivne mjere, onda treba dobro odkomunicirati onom na koga se ne odnose da to nije diskriminacija, zašto to tako i tako dalje. A ovakva situacija, dakle, daleko
od onoga kako bi trebalo. Glas.
Evo, kako bi vi ocijenili poštivanje prava nacionalnih manjina recimo u posljednje 2-3 godine? Dobro, prošlu godinu nekako moramo izuzeti jer je sve u lockdownu, ali sve
jedno. Prošla godina je bila zbilja specifična i u odnosu na recimo prava nacionalnih manjina mi nismo imali neki veći broj pritužbi, recimo jesmo se fokusirali na pitanje jezika gdje smo zapravo htjeli saznati i slali upite predstavnicima onih manjina koje bi mogli imati jezičnu barijeru, gdje smo onda razmišljali da možda postoje pogotovo starije osobe koje možda nemaju sve informacije o pandemiji, o mjerama. Tih informacija je bilo tako puno i tako brzo su se vrtile, ako niste dakle primarno govornik većinskog jezika, to je recimo bilo jedno pitanje koje je bilo važno prošle godine. Ili recimo pristup obrazovanju, dakle manjinskom obrazovanju, i tu smo posebno isto tako imali još dodatni problem pristupa obrazovanju romskoj djeci s obzirom na još i ekstra tu dimenziju zbog socijalne isključenosti i općenito siromaštva, pitanje pristupa internetu, dakle računalo i tako dalje. Ali evo ga, kad izuzmemo tu prošlu godinu, čini mi se da postoje prilike koje su se otvorile.
A sad te vrlo prilike, diplomatski odgovor.
Da, te prilike se realiziraju, a postoji prostor za daljnju realizaciju, tako bih rekla. Evo.
Dobro. Na što se građani najviše tuže, odnosno na što imaju najviše pritužbi u posljednje vrijeme?
U 2020. to je najviše bilo područje zdravlja, zdravstvene zaštite, osim toga rada, diskriminacije. Što se tiče zdravlja, tu imamo cijeli niz problema kojih smo, ja mislim, svi tekako postali svjesni i tijekom pandemije, a onda zapravo i zadnjih dana. Jedan dio tih problema je zapravo postoji već dugo. I čini mi se da već dugo na neki način svjedočimo, pa, čak bih rekla, urušavanju zdravstvenog sustava. Mislim da već dugo znamo i za pitanja čekanja, dakle tih dugih lista, znamo da nije dostupnost zdravstvene zaštite jednaka svuda u Hrvatskoj, znamo da nam nedostaje stručnih radnika u medicini, a sve to nekako još dodatno pandemija razotkrila. Ljudi su se i više fokusirali na svoje zdravlje nego prije, više su se zapravo našli u situacijama, ma ne bi samo rekla frustriranosti, nego nemoći pristupu liječnicima. Dakle, javljali su nam se građani da ne mogu doći do liječnika, ni telefonom, ni fizički. Dakle, ljudima su odgađeni zahvati, odgađeni pregledi, neki nisu mogli doći do potrebnih lijekova. Javljali su nam se, recimo, da moraju, pogotovo stariji koji su morali čekati red pred tim domovima zdravlja i laboratorijima na kiši, na svim vremenskim uvjetima. Čini mi se da nam je svima postalo jasno da postoje brojni problemi u sustavu, a velim, prošle godine građane specifično mučilo upravo to. Što se tiče rada, opet i tu je pandemija nekako preuzela. Tu su se najviše javljali opet s tim pritužbama vezanim uz pandemiju, vezano za rad od kuće, bez uvjeta. Ili opet na prisilni rad iz ureda, iako su ranjiva skupina. Otkazi, prava za vrijeme nezaposlenosti. Ali i ona pitanja koja primamo kontinuirano svih ovih godina. Dakle, rad na određeno, neisplata plaća. Pritom moram reći, iako mi u ovom mandatu Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava pratimo pravo na rad u kontekstu ekonomskih i socijalnih prava, posebno s fokusom na socijalna prava, zapravo vrlo često moramo razočarati građane. Jer kada je riječ o privatnom sektoru, nismo nadležni, osim ako je riječ o diskriminaciji ili zaštiti zviždača. I tu se trudimo, čak i kad nismo nadležni, građanima dati opću pravnu informaciju, kamo da odu, što treba napraviti da zaštite svoje prava, ali recimo kada je riječ o diskriminaciji, tu smo nadležni i u privatnom i u javnom sektoru i tu imamo kontinuirano zapravo opet te brojke koje ukazuju da najviše diskriminacije u Hrvatskoj ima upravo u području rada i zapošljavanja. Mislim da je tu isto tako sada je li aktualno ovo pitanje novog zakona o radu, uređivanje rada od kuće kao nečeg što je mučilo građane tijekom prošle godine i tijekom ove godine, ali evo, nadam se da će uskoro biti riješeno. Pitanje je koliko uskoro. Uvijek su dugi pregovori oko zakona o radu. Ali velim, zdravstvo, rad, diskriminacija, to bi nekako bila područja s najviše pritužbi protekle godine. Što se same diskriminacije tiče, osim područja rada i zapošljavanja, nama je etničko, odnosno nacionalno podrijetlo zapravo uvijek jako visoko i nekakva osnova broj 1 po broju pritužbi, ali tijekom prošle godine povećao se broj glede zdravstvenog stanja, dobi, imovnog stanja kao nekih diskriminacijskih osnova, odnosno karakteristika temeljem kojih su građani i više nego prošle godine smatrali da su diskriminirani. I isto tako, opet povezala bih to s pandemijom, imali smo porast pritužbi na diskriminaciju iz područja zdravstva, opet povezano s epidemijom i na osnovi imovnog stanja, odnosno siromaštva, opet povezano...
Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
Na kraju smo našeg razgovora s pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter. Spomenuli smo zdravstvo, vidimo da dugovi veledrogerija se prelamaju zapravo preko samih pacijenata. Sustav cijepljenja protiv koronavirusa je kolabirao i to isto također vidimo. Sve manje liječnika, sve manje medicinskih sestara. Sami ste rekli da imate osjećaj da se sustav zapravo urušio. Činjenica je da su zapravo ove dvije stvari, dakle konkretno dobava lijekova i cijepljenje, dakle zaštita stanovništva, gorući problemi gdje zapravo nam sustav pada na koljena, a ljudi ostaju bez osnovnih potreba za život.
Ustav svima jamči to pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na zdravstvenu zaštitu uključuje i pravo na lijekove. Dakle, mislim, naravno, pozitivan je tijek događaja sa pregovorima između vlade i veledrogerija, ali zapravo se takve situacije ne bi smjele događati. Tu ne smijemo zanemariti čak ni mogući utjecaj na najteže oboljele, kojima sama ta briga da li će dobiti lijek kojim život znači ili neće također utječe na zdravlje. Čini mi se da je tu ogromna odgovornost zapravo na nositeljima javnih politika koji trebaju osigurati kontinuitet korištenja zdravstvenih usluga i održivo zdravstvenog sustava, te uvjete za dostupno, učinkovito i kvalitetno liječenje svakog pojedinca. Znam da to nije lako, znam da je to i pitanje financijskog stanja države i da je trenutno financijsko stanje zapravo vrlo, vrlo teško, ali čini mi se da nije sve stvar samo i isključivo financije, nego i upravljanja tim sredstvima i upravljanja u sustavu i načina na koji se stvari treba posložiti. Čini mi se da kao i u brojnim drugim sustavima, kad god nekako se u javnosti pojavi priča o problemima, svi nekako krenu skakati, optuživati jedni druge. Čini mi se da i u ovom području postoji prostor da se radije razne pametne glave stave skupa i da vidimo kako postići da građani Republike Hrvatske imaju što je bolje moguću zdravstvenu zaštitu.
Jedna od stvari koje smo nedavno mogli čuti zapravo prilikom vašeg izbora u Saboru je bila neka ideja od uvaženih saborskih zastupnika koji su tvrdili da bi trebali sve urede pravobranitelja objediniiti u jedan. To je otprilike, ok, sad da se ne bavimo sa 300 problema, bavit ćemo se s jednim, to ćemo sve staviti na hrpu i sve nam je super u društvu. To otprilike meni je tako izgledalo.
Da, pa različiti modeli postoje u različitim državama. Evo recimo, pučka pravobraniteljica trenutno ima 5 mandata u jednoj instituciji. To je već nešto čega mnogi nisu svjesni. Dakle, i ombudsmanski i onaj nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava i središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije i nacionalnog preventivnog mehanizma po konvenciji o zabrani mučenja. To nam je ovaj mandat gdje obilazimo zatvore i kaznionice i sva mjesta gdje se nalaze osobe lišene slobode i taj relativno novi mandat zaštite prijavitelja nepravilnosti, odnosno zaštite zviždača. To je već jako puno toga u jednoj instituciji. Doista jest. E sad, velim, postoje različiti modeli i sasvim sigurno ne mislim da je dobar argument reći bit će jako puno financijskih ušteda. Čini mi se da imamo jako puno različitih agencija čije bi postojanje isto mogli propitivati u tom smislu i bojim se da ako ćemo štediti na ljudskim pravima i štediti na pomoći onima koji su diskriminirani, da to meni ne zvuči kao najbolja moguća ideja u ionako zapravo teškim vremenima kada govorimo o najranjivima.
Ali agencije rade puno stvari, tiskaju
jako puno ploča. Ne bi ja sad ništa protiv niko je konkretne agencije, ali samo kažem da vjerujem da postoje bolja mjesta za štednju. Ono što je recimo trenutno slučaj je da imamo 4 pravobraniteljske institucije od kojih svaka ima neki svoj mandat i ono što je bitno je da mi dobro surađujemo. Dakle, bitno je da nigdje ne propadne niko između nekih pukotina između nas, nego da imamo dobru suradnju. Evo, upravo prošli tjedan sam imala odličan sastanak sa svim posebnim pravobraniteljicama, kolegicama, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicom za djecu i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom. Svaka od njih zapravo pomaže jedno ili više društvenih skupina i setova problema da dobiju dodatnu vidljivost u društvu i da dodatno zagovaraju neke probleme. Velim, ono što je meni najbitnije je da su sve te institucije neovisne i da međusobno dobro surađuju. A sada, kako će nešto biti specifično posloženo ili neće biti posloženo, ukoliko bude nekih ozbiljnih prijedloga u budućnosti, onda naravno možemo i o tome.
Dobro, evo na samom kraju, imate li vremena za privatno, odnosno slobodnog vremena? Postoje li to?
Ne. Ne, uopće ne, ali ja se nadam da to samo tako sada na početku, dok malo ne posložim stvari, trenutno mi je problem da sam sama sebi zamjenica, što nije najjednostavnija stvar na svijetu, jer evo do izbora zamjenika radim i svoj prošli posao i svoj novi posao, tako da ovo slobodno vrijeme je nešto što trenutno zbilja ne postoji, ali da imam volje raditi ovo itekako imam, da je naporno je, ali apsolutno ću se dati srcem i dušom u to. A ono malo slobodnog vremena što ostane neću koristiti za neke hobije, jer imam i druge ozbiljne obveze, troje djece s kojima se bavim i evo ga, rekla bih da baš nekog slobodnog vremena za čitanje beletristike baš i nema.
A serije, filmovi, glazba?
Jako ograničeno, trenutno ne, ali doći će, ja se nadam da će doći vrijeme i za takvo što.
Dobro, hvala vam puno na ovom razgovoru, nadam se da se čujemo vrlo brzo nakon što se prihvate sva izvješća pa da vidimo gdje smo i da li su preporuke prihvaćene s više od 20% ili manje. Hvala vam puno.
Hvala na pozivu.
Slušali ste podcast
Pravo glasa.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.